studio tamani ni anga kunafunu ye bamanankana
Studio tamani la mebaro ani soroma kunafunu bamanankana okuma bawo fleninye safe kalanso nyamoko ulia la seka foko muni manase ko mo si singa na blablé safe kalanso kononana ni hakline njara ko sebe likondion alene kalanko do magado ye La jereba kume sena omi haklina tara tulu glanao aleni bakandumini glanao fe anga jamana kono ukani kongereba inkene ka la nyini chama kera ufe. Klikle tara doko kunte meni emba fulaweka ufe kanyafolike tungana ta dugumasira ufe ukololo uka machama kume akene ka nyukuna funi nunumina tente Mariam Koulibaly fe kanyikante nega ube alebolo. Sanfe kalanso l'école don chiyoro ni oye interna oye ka unyeshin faculté des sciences et techniques ma FST aleni institut universitaire de gestion IUG. Akone la sera sanfe kalanso nyamoko fe ka foko minu manase ka ba komoko si koni senkana bla kalanso nunu kononana. Ni aklina ni intara ni kalo inkle mwa anuworo temene. Na akone dabora min kama ukafola oye kaseka lakana sabati kampishu ulu kononana. Ni aklina yonkone jara kosebe kalanko nyero mbaga doye Uyaira kafoko benata ni doronte ke sababu ye wale jugu munu beke kalansu kono na nakwa uluba. Isa Umar Togola.
Mogo ukone kata sanfe kalande o shiorola shu midite menen kofe. Weni efe minjara kalande ndoi. Nga uya jira kafoko eru kufole kode benente kwa sebe.
Kalmele sura please.
Uguna feraji metike ni sanfe kalande mbanana. Nibulo ni kunyumai. Na ye leri taka laje ateben kwa sebe. Dobe kalanke fukata si su minwi fukata bla dezer la. Teno ateno ya ulubulo. Nibulo hangi la nyumadu. Abena kesebawi la koldenga lakana.
Sama renforce la sécurité kama.
Kalanko udo marangana sedu luwa bulu. Jamana nyumro kane akilina ni akilina nyumai. Nga fina sebe nchaka fo. Kodo nontisega lakana sabati ni kalange yoro nina.
C'est un acte qu'on peut
Hakila nyumadu yalma ni hakila impena ke sababu ye kabingani kele sanfe kalanso lawa nebolo otena bansisan kamasoro bingani wali munu beket mandola u beket le gandere de refe uteke choufe feremi talin fleni tena ke sababu ye kabingani bali sanfe kalanso
une mesure phare en réalité pour lutter contre la violence
wala sa ka seka lakana sabati sanfe kalanso la ni kalando marangane bala nyini ko nyangene ngelon katrama o segere munu be bingani walo ken yoronna Waka farani dabali infeneka, ajira laka fuko mzo manu, olu ni chemanu manga nyagami bli, ni sanfe kalanso shioro nina.
Ni kunafuni nunombe soro, studio tamanika page Facebook aleni konto iksi. Tulu aleni bakandumini glano uluka la jereta kukorona okumbese na weekend temene faba konana na uyu sinsin babu minka obetalike kaseka fenro la soro wala sa kori kolo kaseka aleno robla ukabara uhukumu konana na. Ukani la jereta kukorona nkera uya soro ni izintegi nunu ya iraka foku CMDT konimbe kori kolo hage mindi uluma ukonite bolike ukabara uhukumu kono. Isa umatu kule misoroka angajeko lame.
Bubakar Sidiki Jabati, nale nkulu nyamai, ayaka dusu makashira, sabula ko CMDT be korokolo mindi tuluglana uma, ko te nyenamai. Wa ajire kafo, ko barake mne wero frali korokolo kan, ko ya akil nanyenamai. Sabula korokolo be desel minke, katafo ton million flan yon nana, anake sababu yeka seka dobo gele aula.
On a mobilisé 36 milliards
milliard bisabanu woro de soro banku bolo wazangaska korkise do soro CMDT bolo amoku bebina obeta fo million woro la ngamibe dama obeta bak mesaba an bidur la anka nga sirawere wini ijin vitini kemen ani tandur de barake korkise la yanu odela ijin do be ulube kalof la dron de ke barala wujati mene do kosan ayi wule wule kan la si brésilien ma ukana ndeme souza senini na maliko
la culture du soja au Mali
mi CMDT ale tuluglanao ani bandumini glanao kokoromado ni akilnaina wala sa ukaseka barake ni jiriden chamain Emmanuel Keita ale CMDT barake la minga baranya shinono firema
seke no fournissons comme grain
ambe minu duma ukado ko sebe tuluginuma amba fe ukasira wore nyini ka franu nuka wasa ma ukaseka barake sam mabe ko
national il y a beaucoup de choses à faire
izin barake la ofene ukado suma kashira ka kene kurantigaye omimeka gelala se ukabaroma ubanyi ni CMDT fenefe kaka dofara aga korokulu glantaka
Kalando bolo dara doko kunte meni bafula beka ofe kanyeshi tungana taka dugumasira ofe okololo ka ni haklina tara organisation internationale pour les migrations fe bafula beka ofe uyo barato koda ko grain du migrant kasaka nyofolike kanyeshi mauma tungana taka kobe munu kono ubiseka fera wero usiki senka ntoko mina wala saku kairiwa sabati inafokenre baro onanyo kona chama ni kalantara kanyeshi shifina kau alene musola kau ma ukasere kliko na nana jati mino kone iraka foko bafula beka ofe dusu kasi koni sira du chama maka sabuke shifina ka uluka tungana ta faraje jamano kona nana dugu masirafe musa besilibe ni alianga chake nyokwa bafula beka ofe alikumba keneka
Barakafo fana ale bɛ ka ministre so jɔyɔrɔ fa min cɛsirilen don malidenw min bɛ kɔfɛ olu ka ko ɲɛnabɔ kama. Ale kɔni b'a jira k'a fɔ ko ni lajɛrɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ, denmisɛnw ka se ka bɔda ɲɛnama sɔrɔ min tɛ kɔkanta duguma siraw n'a kɔgɔji sanfɛlaw ye.
Ni kɛnɛ n'a ma wele ko grand migrant, a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka kuma duguma sira tun ka fɛ taga kan a n'a gɛlɛyaw, wa an bɛ kuma nafasɔrɔ sɔrɔ wɛrɛw kan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye sifinnakaw ka se k'u yɛrɛ ta. An ka laɲini belebeleba dɔ ye min ye bi, o ye cogo min na an bɛ se ka sifinnakaw dɛmɛ o baaraw la.
Bɔfɔ sɛrikili kɔmandanba Isiaka Sulemani Sanogo ale ko ko nin kɛnɛ in kɛra sababu ɲumanba ye denmisɛnw ani musolakaw ma u ka se ka kunnafoni gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ kɔkanta ale duguma siraw n'a a kɔgɔji kanaw ma.
An y'a jira u la k'a fɔ ko tungafɛtaga o tɛ kojugu ye, nka a ka kɛ sariya kɔnɔna na, o de ɲɔgɔn tɛ. Ni tungafɛtaga kɛla a kɛcogo la, nafa bɛ sɔrɔ o de la.
Sega Sisogo ale ye coordinateur local ye, a k'a bɛ wele bila denmisɛnw bɛɛ lajɛlen ma u kana fara olu kan jɛgɛminɛ fɔ ka taa se an ka dunfɛnw bamayɛlɛmali ma u ka se k'o baaraw sigi sen kan.
Don n'a nataw la an bɛna kalanw kɛ minnu bɛ boli jɛgɛ mara, jardin kɔnɔbaaraw, sɛ maraw, fɔ ka taa se an ka sɛnɛfɔw bayɛlɛmali ma ani kurankura minnu bɛ ka bɔ bidonya in na.
Nin kɛnɛ in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ka taa kɔ kan duguma siraw fɛ k'o kɔni tɛ ko jɛlen ye, wa olu kɔni ka aladeli de ye nin ka kɛ sababu ɲuman ye kɔkanta duguma siraw a n'a kɔgɔji sanfɛlaw kan o bɛ se ka dabila cogo min na. Bafulɔ bɛ Musa bɛ Sidi bɛ Studio Tamani tɔgɔ la.
Studio Tamani ye Fondation Hirondel ka projet ye Mali kɔnɔ min senkɔrɔma donnen don Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni olu gouvernement, Union Européenne ale ni coopération espagnole fɛ.
Aliou Dieng ni ale ye dolantala ye an ka jamana kɔnɔ ŋunuŋunu kumaw carila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko ale fatura. Fatumata Kojo ye kunnafoni sɛgɛsɛgɛ.
Maa caman de ni kunnafonikolo in cali bɔlɔlɔ siraw fɛ min m'a jira k'a fɔ ko maliyɛnw ka balontana Aliou Dieng ko fatura. A video dɔw la a yɛrɛ jaabi ka tɛmɛtɛmɛ ko ala ka hinɛ la. Umu Sangare ka saya dɔnkili fana b'a kɔrɔ. Maaw k'u janto Aliou Dieng bɛ nin na wa baasi foyi t'a la. A bɛ k'a ka balontan kɛ Egyptiens ka kulɔbu la n'o ye Al Ahly Egypt. Balontana in fa de fatura ni Afrikalo tile fila tɛmɛnen. Kuluba min sigilen don Mali balontanaw tɔgɔ la o de gafe dɔ bɔ ka duwawu don kɛ Aliou Dieng ka denbaya ye ka da a fa ka fatuli kan. O gafe in de ma faamu maa caman fɛ n'u y'a cari bɔlɔlɔ siraw fɛ k'a fɔ k'a fatura. Aliou Dieng bɛ nin na. A yɛrɛ nan'a fa ka janaja la yan'a ka segin ka taa ka baara la. Journalisti balontana dɔ ka fɔ la n'o ye Dirisa Ɲɔnɛ. A b'a jira k'a fɔ ko balontana yɛrɛ y'a ka antrɛnɛmanw daminɛ a ka kulɔbu la. N'a yɛrɛ kun to k'o baara kɛ a be waati dama dɔ bɔ k'a sabu kɛ jogini dɔ. An be duwawu de kɛ ala ka sijan ni kɛnɛya di Aliou Dieng ma.
Dɔgɔkun kunnafoni kumabaw olu farala ɲɔgɔn kan Isa Umar Togo la fɛ.
An be ni dɔgɔkun ɲi kibaruyaw daminɛ ni lakanabaliya ye o min fanga ka bon jamana yɔrɔ dɔw la halisa. Duwanza, Boni ani Gawo olu siraw kɔni tigɛlen no halisa ba marifatigiw fɛ. O nin ye ko ye min be ka yensigidaladenw jɔrɔ kosɛbɛ. Kunnafoli filanan ye min ye o ye Mali tugana kɛ maa 250 olu de seginna ka na Bamakɔ alamisadon tɛmɛnin. U kunbɛli baaraw kɔnɔna na kɛnɛ dɔ sigila o min sen fɛ maaw lafaamuyala dugumasira tunganfɛtaga o kɔlɔlɔw kan. O bɔlen kɔ ye taratadon tɛmɛnen diɲɛkulu min be yen n'a ka baara ɲɛsinin no tunganfɛtaga kow ma n'o ye OIM ye o ni Japon jamana ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna na a ye projɛ kura dɔ sigi sen kan maaw tɔgɔla minnu wulila ka bɔ o sigiyɔrɔ la k'a sabu kɛ lakanabaliya ye. A projɛ bena kɛ sababu ye ka se ka minɛnw ani siyɔrɔw di nin mɔgɔ nu ma olu min cɛla dɔw bɔla Gawo, Tombuktu, Bajangara, Mopti ani Segu. An be ni kunnafoli nu kuncɛ ni diɲɛ tɔgɔla don ye o min ɲɛsinin no sumaya kɛlɛli ma. Ɲina a jirala k'a fɔ k'a ka ca ni maa 3,000,000 ye sumaya ye minnu minɛ Mali kɔnɔ. O kunnafoli in dila jamana cɛkɛda fɛ min ka baara ɲɛsinin no sumaya kɛlɛli ma. Wa ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko Mali kɛlen no ka fɛɛrɛw sigi sen kan ani sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen walasa a yɛrɛ ye fura min labɛn sumaya kɛlɛli kama furakɛliw ka se ka daminɛ n'o ye k'a daminɛ san 2025 la.
Sisan n be taga ni farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni ye. Coupe du Mali ale tako biyɔrɔ ni sabana finalistiw olu dɔnna sisan. O be tali kɛ Stade Malien de Bamako ale ni Afrique Football Elite AFE olu kan. Kunu demi-final la Stade Malien de Bamako ale sebaya sɔrɔ Jeliba Ase ka ni bikuru fila ale ni kelen ye. O kɛra Stade Mamadou Konate la yani o cɛ. Demi-final fɔlɔ min kɛra Coupe du Mali ale hukumu kɔnɔna na AS Bakar Jan ale ni Afrique Football Elite AFE olu de kun y'u kɔgɔda ɲɔgɔn kɔgɔ la sibiri tɛmɛnen sebaaya kɔni sɔrɔla AFE fɛ ni bikuru fila ale ni kelen ye finaliba o yɛrɛ bɛ taa sibiri don janvier kalo tile fɔlɔ san 2024 nata ne ne bɛ dansigi an ka bi laseliw la a b'a bɛɛ sɔrɔ viamo kan 37-32 ale ni kelen walima a bɛ weleli kɛ fofala k'i nimero viamo kan 37-32 ale ni kelen walima studio tamani ka application a b'o telecharge San 2023 kurulu min ka baara ɲɛsinnen don jateminɛ kan waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kan olu kɔni hakilijigin kɛ k'a fɔ adamadenw ka waleya minnu bɛ kɛ sababu ye ka tile funteni ale kalaya o de y'a to mali kɔnɔna na jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi tile funteni ale bɛ taa fo digire 46 la o de kɔni hukumu kɔnɔna na don kɛrɛnkɛrɛnnen min talen don ka ɲɛsin dugukolo ale ma o laɲɛnamayara avril kalo tile 21 tɛmɛnen an ka bi magazine parlons de l'environnement kwan jarabu o lasi
Mali meteo mawe ya ira kafoko funteni fanga bena bonye kosebe ni dokun gonana ko temperati yere beso ay le 47 degre la ko funteni fanga bonyani bem ko chama kamanaga ma chama de boka fere utike wasa ku ire tanga funteni juguma ina fo sigasuko moptiko antombutiko bavo ina chukumina
on salu funteni ni nyina funteni na nyina tale ka jugu kosebe kosebe
nyina funteni ka jugu ka tema beka normal ma kon nevite de kainga jiba mi kosebe ka soroka tida ale be de kunu suno kora ka jida ma
wallahi juro ko
nyina funteni ka bon salu tai
le grand personne
ame jidi ma koroma amu blau kuku wo tise ka shi sokono nauna
parce que va dormir dans les maisons
a fora ka fo ma chama de sara ka sabu ka funteni ni ko yemi me kan joro
Wagati yɛlɛmaw kɛra kɔlɔlɔ ye caaman ka se ka bɔ sumanw sɔrɔli la sɛnɛkɛlaw fɛ kajolo mara kɔnɔna sumanw caaman de bɛ sɛnɛ yen nɔ nka sɛnɛkɛlaw b'a yira k'a fɔ ko caaman bɔra sumanw sɔrɔtaw la Lasine Berte ale ye sɛnɛkɛlaba dɔ ye kajolo
an ka faamuyali la sumanw denbaliya sababu ka ca ka sabu kɛ waati yɛlɛma ko b'a la bon sumanw ye feere ta waati dɔ la ala ni sanko gɛlɛya fɛ san ma na o waati donc feere tilara ka ja bon a tilara k'a fɔ a bɛna damne tukunu fuden nana feere caaman fana ma se ka ɲɛ sɔrɔ o de kɛra sababu ye k'a to sɔmɔ ma se ka den caaman kɛ
tɔnw fɛnɛ fanga bonyanin don dugu dɔ la i n'a fɔ bankas ni tɔnw nu bɔli fɛnɛ kun ye wagati yɛlɛmaw kɔlɔlɔ ye kamasɔrɔ u dangayɔrɔw bɛɛ tiɲɛna u bɔlen u ye suma caaman tiɲɛ i n'a fɔ ale gindo ale min ye chef sɛctɛr agricole ye bankas
ni tɔnw bɛ jiriw an'u buluw de dun u bɛ ŋɔni n'a ɲɔgɔnnaw dun wa hali si yɛrɛ u b'o dun kɛrɛnkɛrɛnyala sibulu o b'a yira k'a fɔ ko ɲina si tɛna se ka den kosɛbɛ sabula n'u bulu dunna o bɛ kɔlɔlɔ lase o denni ma
ni jateminɛ kɔni bɛ gɛlɛya caaman lase mali jamana ma wagati min na don min bolodara dugukolo kama o bɛ ka waleya an ka sigida dɔmaŋanaw olu kɔni ka fɛla ye maw ka yɔrɔ dɔmaŋanaw nu kumakan lamɛn ko o dɔrɔn de bɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛ i n'a fɔ mamadu ganbana ale min ye konsiltan ye an ka sigida jateminɛ ko la
ni y'a jate minɛ mɔbiliden 50 o bɛ se ka donni min ta bisi kelen b'o ta o la an kan k'o foroba bolomafɛn nu o de kɛrɛnkɛrɛnnin ka baara kɛ n'u ye n'a ye dɔ b'an ka fiɲɛjugu filita la fiɲɛ fɛ o kɔrɔ fɛnɛ ye an bɛ ka dɔ bɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la mali kinw bɛɛ lajɛnɛ na an kan ka jirituru de daminɛ sango an be ni samiya donna min na
hakilina jiginna kɛnɛyasow tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko funteni kɛra sababu ye ma caaman taɲana ani dɔw ka banaw fɛnɛ wulila kɛrɛnkɛrɛnniyala avirikalo kɔnɔna na ni de bɛ dan sigi an ka bi magazine parlons de l'environnement na aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ